الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, para saudara dan juga saudari sekalian, semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Termasuk di antara tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar memberikan pangan, sandang, papan untuk keluarga kita, tapi di sana ada tanggung jawab yang lain yang lebih besar, yaitu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT jelas-jelas menyuruh kita semuanya untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudun nas wal hijarah wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Dan yang akan selamat dari neraka, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka selama di dunia mengenal tentang agamanya dan mengamalkan ilmunya. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita . Kita sendiri menuntut ilmu dan kita juga mengajak keluarga, istri dan anak kita untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan agama ini. Dan ini adalah bagian dari amanah yang akan ditanyakan di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian akan adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Termasuk di antaranya adalah seorang ayah, seorang ibu. Nabi SAW mengatakan setelahnya, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. bagaimana dia memimpin anak-anaknya? Bagaimana dia memimpin istrinya? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, bukan hanya seorang suami saja, adalah diberikan amanah. Dia adalah pemimpin untuk di rumah suaminya. Dan dia juga akan ditanya oleh Allah tentang amanah tersebut. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Semua kita akan ditanya oleh Allah SWT. Maka siapkan jawabannya. Dan siapkan jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut. Ini adalah amanah. Dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, di antaranya adalah وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ بَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Mereka adalah orang-orang yang menjaga perjanjian mereka dan juga amanah mereka. Kalau di dalam dirinya ada iman, maka ada rasa takut. Sehingga dia pun berusaha untuk melaksanakan amanah dengan baik. Dan termasuk amanah adalah keluarga yang dititipkan kepada kita. Dan di antara sifat orang-orang munafik, apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Dan Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk mengkhianati amanah-amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian sedangkan kalian menyadari hal itu. Kita harus memperhatikan keluarga kita masing-masing. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syahwat. Dan juga fitnah syubhat. Terbuka lebar bagi setiap orang. Dan mencakup seluruh penjuru tempat, yang laki-laki maupun wanita bisa mengakses, mengunggah, mengunduh, yang besar maupun yang kecil. Anak-anak kecil pun dengan lihainya mereka menggunakan HP, mungkin lebih pintar daripada kebanyakan orang dewasa. Fitnah bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke pelosok-pelosok. Semuanya bisa mendapatkan barang yang kecil yang bisa digenggam tersebut dengan harga yang murah, dan di mana saja internet bisa di dapatkan. Kapan saja mereka menginginkan untuk melampiaskan syahwatnya, maka mereka bisa melakukan yang demikian. Fitnah yang besar. Berbeda dengan berapa puluh tahun yang lalu. Seandainya di sana ada syubhat yang terjadi di sebuah daerah, kesesatan, sulit untuk menyebar ke daerah yang lain, kecuali setelah beberapa tahun. Seandainya di sana ada kerusakan yang berupa syahwat, tidak bisa diketahui oleh yang lain atau daerah yang lain, kecuali dengan tahapan-tahapan yang lama, yang banyak. Tapi sekarang seseorang mengunggah sebuah video porno misalnya di sebuah tempat, bahkan di luar negeri, maka bisa di download oleh seseorang yang ada di negeri ini meskipun dia berada di atas gunung. Tidak usah menunggu 1 jam, 2 jam, di waktu itu dia bisa mengambil video yang rusak tadi. Ini besarnya fitnah di zaman sekarang. Semakin kesana akan semakin parah. Nabi SAW mengatakan, isbiru, li'annahu la ya'ti zamanun alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, hatta talqau rabbakum. Hendaklah kalian bersabar, karena sesungguhnya tidak datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya lebih parah daripada zaman sebelumnya. Jadi kalau kita melihat zaman ini sangat dahsyat fitnah syahwat dan juga syubhat, maka yang akan terjadi di masa yang akan datang itu lebih parah lagi. Dan jalan keluarnya adalah isbiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kalian. Sabar dalam berpegang teguh dengan agama ini. Dalam mempelajari agama Allah, dalam mengamalkan isinya. Jangan kita justru mengikuti fitnah-fitnah tersebut, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Semakin kesana semakin parah. Oleh karena itu kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita dari sekarang, maka kita akan kecolongan. Kita akan menyesal. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan orang-orang yang sesat, yang jelas mereka di atas kekufuran, di atas akidah yang menyimpang, dari semenjak anak-anak mereka kecil, mereka sudah menanamkan kesesatan mereka dan kekufuran mereka kepada anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi berusaha untuk menanamkan akidah Yahudi mereka kepada anak-anak mereka semenjak masih kecil, dengan diberikan nama-nama yang menunjukkan keistimewaan dan kekhususan mereka. Orang-orang Syiah, Rafidah, dari semenjak anak-anak mereka menanamkan pada diri anak-anak mereka kebencian terhadap Abu Bakar dan Umar. Kalau mendengar cerita bagaimana mereka menanamkan kebencian terhadap Abu Bakar dan Umar, dalam hal yang kecil-kecil sekalipun, seandainya misalnya anaknya kehilangan sesuatu, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, itu diambil oleh Bukair. Dan maksudnya adalah Abu Bakar. Yang merusak adalah Bukair. Dan maksudnya adalah Abu Bakar. Bukair ini adalah penghinaan. Jadi namanya Abu Bakar ditasghir sehingga dipanggil dengan Bukair. Dari kecil ditanamkan bagaimana supaya anaknya benci terhadap Abu Bakar. Tinggal nanti kalau sudah besar, sudah terbiasa mencela, membenci Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian aliran sesat di Indonesia juga demikian. anak-anak mereka sudah di doktrin untuk meyakini bahwasanya di luar aliran mereka adalah orang-orang yang kafir. Mengapa kita tidak boleh sholat di belakang mereka? Kenapa kita tidak bergaul dengan mereka? Dan seterusnya. Dari kecil, semenjak PAUD, semenjak SD, yang ditanamkan di dalam diri anak-anak tersebut adalah keyakinan bahwa di luar kelompok mereka adalah orang-orang yang kafir. Itu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang. Demikian semangatnya mereka untuk menanamkan akidah yang sesat tersebut di dalam diri anak-anak mereka semenjak kecil. Harusnya kita sebagai ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, yang insya Allah berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, lebih semangat lagi untuk menanamkan akidah, ajaran yang benar di dalam diri anak-anak kita semenjak kecil. Jangan sampai kita menyesal. Sedih di dunia karena kelalaian kita, kesibukan kita dengan dunia, kesibukan kita dengan pekerjaan, menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang remeh. Akhirnya besar anak-anak kita dan mereka tidak mengenal agamanya. Belum lagi penyesalan di akhirat. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, anak-anak itu seperti kertas yang putih. Putih bersih. Terserah antum mau mewarnai kertas tersebut. Mau diwarnai dengan warna hitam, merah, hijau, antum sebagai orang tuanya. Mereka dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Siapa yang mewarnai orang tuanya? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya itulah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Dan mengajari mereka ketika mereka masih kecil itu lebih mudah daripada mengajarkan atau mengajari mereka ketika mereka sudah dewasa. Sebagaimana yang kita ketahui yang demikian. Ketika kita mengajarkan kepada mereka sesuatu, agama kita, akidah, Islam, dan mereka masih polos, masih lugu, itu lebih mudah daripada kita mengajarkan anak-anak yang sudah dewasa, yang mulai membantah, yang mulai mereka bermalas-malasan, mulai mereka memiliki kesibukan yang lain, yang mereka bisa mendatangkan 1000 alasan. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh wa tarakahu saddan faqad asaa'a ghayatal isaa'." Maka barang siapa yang menyia-nyiakan pengajaran terhadap anak-anaknya, apa yang memberikan manfaat kepada mereka, dan meninggalkan yang seperti itu, dia sia-siakan, tidak mengajarkan kepada anaknya akidah yang sahih. tidak mengajarkan kepada mereka apa yang memberikan manfaat kepada mereka di dalam agama mereka. Kata beliau, sungguh dia telah berbuat buruk, berbuat jelek kepada anak-anak tersebut. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba'i wa ihmalihim. Sebagian besar kerusakan yang ada pada anak-anak, kalau diperhatikan, asalnya adalah karena orang tuanya. Wa tarki ta'limihim fara'idha ad-dini wa sunanahu. Karena mereka tidak mengajarkan kepada anak-anak tersebut apa yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini. Dan apa yang disunahkan. Fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi'anfusihim. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Mereka menyanyiakan anak-anak tersebut ketika mereka masih dalam keadaan kecil. Justru malah dicekoki dengan racun. Diberikan fasilitas. Dipertontonkan perkara-perkara yang diharamkan. Maka mereka, yaitu anak-anak tersebut, tidak mengambil manfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Dan mereka pun nanti kalau sudah besar, tidak akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Sebabnya adalah karena orang tuanya yang menyanyiakan pendidikan mereka di saat mereka masih kecil. Seorang ulama hadis, Sulaiman ibn Mihran al-Amash. Dan para ulama mengetahui tentang pentingnya memperhatikan pendidikan anak-anak kaum muslimin. Suatu saat beliau adalah seorang ulama besar, sedang berada di sebuah tempat dan di sekitar beliau ada anak-anak kecil. Bergaul dengan mereka, mentarbiyah mereka. Padahal biasanya yang datang kepada seorang ulama seperti Sulaiman ibn Mihran, ini adalah para ulama juga yang mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang berkata kepada beliau, "Haula'il ghilmanu haulak." Bagaimana engkau berada di sekitar atau berada di tengah-tengah anak-anak kecil? Mungkin sedang mengajar anak-anak kecil. Duduk bersama mereka, ngobrol dengan mereka, mengajar mereka agama Allah tentunya dengan cara yang sesuai dengan keadaan mereka. Maka beliau mengatakan, uskut, diam. Haulai yahfaduna alaika amra dinik. Diam kamu. Sesungguhnya mereka-mereka ini, yaitu anak-anak kecil, merekalah yang kelak akan menjaga perkara agamamu. Mereka nantilah yang akan dewasa, merekalah yang akan menggantikan kita. Aku akan mati. Kamu akan mati dan kita akan mati. Siapa yang menggantikan kita? Anak-anak kita. Ketika kita memperhatikan mereka sekarang, berarti kita telah menyiapkan orang-orang yang akan menjaga agama kita kelak di masa yang akan datang. Sehingga bukan aib seorang guru, seorang ustadz, dia duduk bersama anak-anak kecil dan ngobrol dengan mereka, memberikan tarbiyah kepada mereka. Ini adalah bagian dari dakwah, bagian dari menolong agama Allah. Dan perkara akidah adalah yang paling penting di antara perkara-perkara yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Inilah yang paling pokok. Sehingga itulah yang diprioritaskan semenjak mereka kecil. Orang yang baik akidahnya akan baik seluruh amalannya. Kalau rusak akidahnya, maka akan rusak seluruh amalannya. Sehingga perkara yang paling penting, yang paling utama, yang kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita dari semenjak mereka kecil adalah perkara akidah ini. Ingin sejuk mata kita melihat anak kita menjaga sholat lima waktu tanpa disuruh. Mulai dari akidah. Ingin sejuk mata kita melihat anak kita beres-beres rumah, membantu orang tua, silaturahim, tanpa diperintah, tanpa disuruh. Tidak ada cara lain kecuali kita memulai dengan akidah. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukullaha kulla hinin biizni rabbiha. Bagaimana pendapatmu tentang sebuah permisalan? Bagaimana Allah SWT membuat permisalan yang baik, kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Dan kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang merupakan poin yang paling utama di dalam perkara akidah. Perkara yang paling penting dalam agama adalah akidah. Dan perkara yang paling inti di dalam akidah Islamiyah terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang baik ini, ya ayyuhal ikhwah, diumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik yang sempurna? Asluha thabitun, akarnya kokoh. Bukan akar yang kecil, akarnya adalah besar dan kuat, menjalar kemana-mana. Sehingga ketika dia memiliki batang pohon yang besar pun, bisa menahan batang tersebut. Seandainya di sana ada angin yang kencang, banjir yang datang, dia masih bisa bertahan. Asluha thabitun wa far'uha fis sama', dan dahannya, batang pohonnya menjulang tinggi ke atas. Dia bisa bertahan sehingga dia bisa berkembang ke atas. Berbeda dengan pohon yang jelek. Karena akarnya tidak kokoh, maka ada angin yang agak kencang sedikit, dia sudah roboh. Tidak bisa berkembang ke atas. Ada banjir, dia terseret dengan banjir, tidak bisa berkembang. Ini permisalan kalimat la ilaha illallah. Kalau itu sudah kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita, maka dia akan berkembang terus. Bagaimanapun fitnah, syahwat, bina syubhat nanti akan datang, maka kalimat la ilaha illallah yang sudah kita tanamkan di dalam diri anak kita semenjak kecil, biiznillah itulah, dengan itulah Allah SWT akan menjaga anak-anak kita. Tu'ti kullaha kulla hinin biizni rabbiha. Karena dia adalah pohon yang kuat dan terus berkembang, terjaga, tercukupi air dan apa yang dia butuhkan, maka akhirnya dia pun membuahkan buahnya setiap waktu. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah SWT membuat permisalan, perumpamaan bagi manusia supaya kita memahami. Itu pemahaman yang benar. Itu adalah perumpamaan apabila kita menanamkan akidah yang sahihah di dalam diri anak-anak kita. Kita akan melihat hasilnya kelak, sesuai dengan apa yang kita tanam di dalam diri mereka. Supaya kita ingat. Dan sebaliknya Allah SWT membuat permisalan, wa mathalu kalimatin khabithah, permisalan dari kalimat yang busuk, kalimat yang jelek, prinsip yang lemah yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ini seperti kasyajaratin khabithah ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ini seperti pohon yang lemah, pohon yang jelek, akarnya sangat lemah sehingga bisa diambil dari atas. Tidak perlu mencangkul untuk merobohkan pohon tersebut, tinggal mengambil dari atas, dia sudah tercabut. Karena sangat lemahnya pondasi yang dimiliki oleh pohon tersebut. Ini permisalan apabila kita tidak memberikan dasar dan pondasi kepada anak-anak kita. Mungkin kita ajarkan dia segala sesuatu, tapi dalam masalah akidah, dia tidak mendapatkan akidah tersebut ketika dia masih kecil. Dikhawatirkan, kalau bukan rahmat dari Allah SWT, sangat mudah sekali dia terombang-ambing dengan fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Ma'alha min qarar, tidak ada keteguhan. Seandainya anak-anak kita memahami akidah tersebut dan mengamalkan, maka ini adalah kesuksesan yang besar bagi orang tua. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Karena ketika dia memahami akidah tersebut dengan baik, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Bisa melaksanakan tugasnya di dunia sebagai seorang manusia. Ini dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan di akhirat, karena dia melaksanakan tugasnya di dunia dengan baik, memberikan hak Allah, itu hak ibadah, maka Allah SWT akan memberikan kepada orang tersebut haknya di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Anak antum menjadi seorang yang beribadah kepada Allah di dunia dan di akhirat masuk ke dalam surga, itulah kesuksesan antum sebagai orang tua. Bukan kesuksesan adalah ketika mengantarkan mereka kepada jabatan yang tinggi, atau mengantarkan mereka kepada kekayaan yang melimpah, mengantarkan mereka kepada popularitas yang luar biasa. Itu semua akan sirna dan itu semuanya akan hancur, akan binasa. Kalau seseorang keluar dari dunia ini sementara dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, maka dia adalah orang yang gagal. Dan gagalnya di sini adalah gagal total. Allah SWT tidaklah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita semenjak kita berada di dalam perut ibu kita sampai kita meninggal dunia kecuali untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia keluar dari dunia ini sementara dia tidak beribadah kepada Allah, maka ini adalah kegagalan yang sebesar-besarnya. Lalu bagaimana cara orang tua untuk memberikan pengajaran akidah semenjak dini? Yang pertama, kita sebagai orang tua harus benar-benar tentunya memiliki akidah yang sahihah. Anak-anak kita sebagian besar hidupnya ketika mereka masih kecil yang bersama kita. Bergaul dengan kita. Pagi dan sore, siang dan malam mereka bersama kita. Yang mereka melihat pertama kali adalah kita. Di waktu pagi. Yang mereka dengar ucapannya setiap hari yang pertama kali adalah ucapan kita. Maka seorang ayah, seorang ibu, ketika mereka ingin mendapatkan anak yang memiliki akidah yang kokoh, mereka sendiri harus mendapatkan yang kokoh. Bagaimana cara mendapatkan akidah yang kokoh? Ya kita belajar. Ingin anaknya, Masya Allah, memiliki akidah yang baik, akidah yang sahih, kita sendiri sebagai orang tua malas untuk mempelajari akidah yang sahih. Fakidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Kalau kita tidak memiliki akidah, bagaimana kita bisa memberikan hal tersebut kepada anak kita? Ketika kita kokoh akidahnya, akan muncul buah dari akidah tersebut di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita. Keluar dari rumah mencari rezeki, pulang membawa uang. Diberikan kepada anaknya. Seorang ayah yang dia mengenal akidah, tahu bahwasanya uang yang dia dapatkan adalah Allah SWT yang memberikan, dan bahwasanya rezeki tersebut adalah kemudahan dari Allah dan sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Ajarkan kepada anaknya, nak, bahwasanya rezeki yang ayah bawa ini adalah berasal dari Allah. Itu sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Allah, ayah keluar hanya sekedar mengambil sebab. Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Ini yang ayah bawa. Dan ini akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, untuk apa harta tersebut digunakan. Maka gunakan dengan baik. Diulang-ulang setiap hari ketika dia akan memberikan anaknya uang, memberikan sesuatu. Ditanamkan di dalam diri anaknya akidah tersebut. Akidah tentang takdir, rezeki sudah ditulis. Akidah tentang harusnya kita bertawakal kepada Allah. Tidak boleh kita berpangku tangan di rumah, mengambil sebab. Dia belajar akidah yang sahihah, kemudian dia ajarkan kepada anaknya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Ketika terkena musibah, atau anaknya terkena musibah, gak sengaja nyinggol piring, pecah, musibah. Dia katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Piring ini adalah pemberian dari Allah dan tidak akan selamanya bersama kita. Suatu saat dia akan hancur sebagaimana hari ini dia hancur. Dan kita semuanya, ayah dan juga kamu dan juga ibu, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Sambil dia membereskan piring tersebut. Dibukan, kemudian marah, semarah-marahnya dan meluapkan emosinya. Ini piring, ayah beli dengan susah payah. Kenapa kamu demikian? Apa kamu tidak melihat? Dan seterusnya. Dia sudah belajar akidah yang sahihah. Dan diajarkan akidah tersebut kepada anaknya. Meskipun bukan dengan menyuruh dia untuk menghafal dalil. Tapi anak dibiarkan olehnya melihat bagaimana ayah dan juga ibunya mempraktekkan akidah yang sahihah tersebut. Ibrahim alaihissalam adalah imamul muwahhidin. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertauhid. Keluarga beliau adalah keluarga yang berbarakah. Ismail putra beliau, Ishak putra beliau, keduanya adalah nabi. Allah pilih bapaknya dan kedua anak soleh tersebut sebagai nabi. Dan kedua ibu mereka adalah dua ibu yang berbarakah, salihah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak kecil mentarbiah mereka dan mengajarkan mereka bagaimana mentauhidkan Allah menjadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh. Lihat bagaimana Ibrahim dan kuatnya akidah beliau berdakwah sendirian, memecahkan berhala, bersabar dalam mengajak bapaknya, bersemangat untuk berdakwah, dan dia menjaga adabnya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ketika beliau berbicara kepada orang tuanya, ya abati, wahai bapakku. Bagaimana Ibrahim ketika dilempar oleh kaumnya, dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Dan ketika dalam perjalanan, ketika di atas detik-detik sebelum dia sampai ke kobaran api tersebut, datang malaikat Jibril dan mengatakan, ya Ibrahim, a ilayya hajah, atau maksudnya adalah apakah engkau butuh kepadaku, itu butuh bantuanku, apakah engkau memiliki permintaan ingin aku bantu, padahal itu di atas sebelum beliau masuk ke dalam kobaran api, karena apinya berkobar-kobar besar sehingga kaumnya saat itu butuh jarak yang cukup jauh untuk melempar Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu karena sangat kuat ketergantungannya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah, beliau mengatakan, amma ilaika fala, kalau kepadamu tidak, kalau kepadamu wahai Jibril tidak. Maksudnya adalah aku hanya bergantung kepada Allahu Rabbul Alamin, ayah yang bertauhid dan memiliki akidah yang kuat. Akhirnya Allah SWT sebelum sampainya Ibrahim ke api tersebut telah menjadikan api tersebut dingin. Dingin yang membawa keselamatan. Sehingga mau di dalam api tersebut berhari-hari pun dia tidak akan terbakar. Keluar dari api tersebut dalam keadaan selamat, tidak terbakar sedikit pun dari anggota badannya. Mukjizat dan juga pertolongan yang Allah berikan kepada Ibrahim. Lihat didikan Ibrahim terhadap istrinya dan juga anaknya. Allah SWT perintahkan Ibrahim membawa Ismail dan juga ibunya Hajar. Jalan dari Syam menuju ke kota Mekah yang jaraknya sekitar 1500 kilo. sesuai dengan perintah Allah SWT, dan sampai di kota Mekah beliau letakkan, beliau tempatkan Hajar dan juga putranya Ismail, dan diberikan sedikit kurma dan sedikit air minum. Kemudian setelah itu tanpa berkata-kata dia pun berjalan meninggalkan Hajar dan juga Ismail. Hajar berteriak-teriak, apakah engkau meninggalkan kami? Apakah engkau meninggalkan kami? Dan tidak ada manusia selain mereka. Karena di situ tidak ada pohon-pohonan sama sekali. Tidak ada yang tumbuh. Yang ada adalah batu-batuan yang keras. Tidak ada air. Itu adalah lembah yang tidak tumbuh tanaman di sana. Sampai akhirnya Hajar mengatakan kepada Ibrahim, dan Ibrahim tidak menoleh. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang seperti ini? Yaitu meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Sementara kami adalah seorang yang lemah, wanita, dan seorang bayi. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang seperti ini, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim pun menundukkan kepalanya tanpa menoleh kepada Hajar dan juga Ismail. Maka wanita yang salehah ini, yang dia adalah hasil dari didikan Ibrahim, dia mengatakan, idzan lan yudhayyi'ana Allah. Kalau demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Idhab, pergi kamu. Silakan engkau meninggalkan kami. Kalau memang ini adalah perintah Allah kepadamu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti di sana ada pertolongan. Bumi dan seisinya Allah SWT yang memiliki. Air Allah SWT yang menciptakan. Kalau memang ini adalah perintah Allah, tawakkallah Allah, pergi dan kami pun akan ditolong oleh Allah SWT. Engkau tinggalkan ini karena Allah. Ini adalah ucapan seorang istri yang salihah, didikan dari seorang Ibrahim yang telah menanamkan akidah yang benar kepada istri dan juga anak-anaknya. Benar, Allah SWT mendatangkan pertolongannya. Setelah habis makanan, habis minuman, dan Hajar khawatir dengan keadaan anaknya yang mulai menangis kehausan, akhirnya dia pun berusaha berlari dengan sekencang-kencangnya naik gunung, gunung Sofa, berharap kalau dia melihat ada segerombol pedagang atau sekelompok pedagang yang sedang melewati daerah tersebut. Ternyata tidak ada. Turun lagi menuju ke Bukit Marwah. Semoga di sebelah sana ada. Ternyata tidak ada. Terus sampai 7 kali. Dengan berlari, ingin memperlihatkan di hadapan Allah, dia berusaha. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan pertolongannya. Keluar air zam-zam dari arah kaki Ismail. Allah SWT yang mengeluarkan air tersebut. Kemudian ketika mulai ada air, ada burung yang datang, ada sekelompok manusia atau sekelompok pedagang yang mereka heran. Daerah ini biasanya tidak ada burung. Kok ini ada burung yang turun? Berarti kalau ada burung, ada air. Kayaknya mereka pun datang dan melihat di situ ada Ismail, ada Hajar, meminta izin kepada mereka untuk bisa tinggal bersama mereka di daerah tersebut. Mulailah sedikit demi sedikit ramai kota tersebut, yaitu kota Mekah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Kalau prinsip kita sebagai orang tua, sebagai ayah demikian, yang penting ini adalah di jalan Allah. maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan. Bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan mencukupi. Ismail, didikan Ibrahim, dari kecil dididik dengan akidah, dengan tauhid, dan ini juga didikan dari ibunya, Hajar. Yang kita sudah tahu bagaimana tawakalnya beliau, solehnya beliau. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, karena saat itu waktu Nabi Ibrahim dibagi dua, beliau punya Sarah di Syam dan punya Hajar di kota Mekah, dan jarak keduanya adalah 1500 km kurang lebih. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya bahwasanya beliau menyembelih Ismail. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Kadang wahyu datang kepada nabi itu berupa mimpi. Maka dia sampaikan kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Madza tara? Apa pendapatmu?" Meskipun beliau tahu itu adalah perintah Allah, itu adalah wahyu dari Allah, beliau ingin pelan-pelan di dalam menyampaikan kepada putranya, mengatakan bagaimana pendapatmu. Kadang kita kepada anak-anak kita perlu menggunakan metode yang seperti ini, bukan main perintah. Dan dia senang mendengarkan yang seperti itu. Maka Ismail yang sudah terdidik di atas akidah yang sahihah, tawakal kepada Allah, sami'na wa ata'na, beliau mengatakan, "If'al ma tu'maru, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Padahal umurnya masih kecil. Dan Ibrahim saat itu sedang senang-senangnya dan sedang bahagia-bahagianya bersama Ismail. Sudah bisa disuruh. Dan dia bukan sembarang anak. Dia adalah seorang anak yang saleh, yang dikatakan oleh Allah, "Ghulamun halim." Anak yang memiliki sifat hilm. Dan sifat hilm adalah sifat yang paling mulia. Dia adalah pemukanya sifat-sifat. Kalau seseorang memiliki sifat ini, maka insyaAllah akan mengikuti sifat-sifat baik yang lain. Allah berikan sifat tersebut kepada Ismail. Dan dia adalah anak satu-satunya dari Hajar. Setelah 70 tahun atau 80 tahun, baru mendapatkan putra tersebut. Karena Ishak itu baru datang setelahnya. Berapa belas tahun setelah Ismail. Itulah jawaban seorang Ismail. "Kerjakan wahai bapakku, apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar." Anak yang menyejukkan mata, membantu orang tua di dalam ketaatan kepada Allah, dan anak yang sabar. Ini semua adalah contoh bagaimana peran akidah sahihah yang dimiliki oleh orang tua. Karena kalau dia memiliki akidah tersebut, dia bisa menyampaikan, bisa mengajarkan akidah tersebut kepada anak-anaknya dan juga mempraktikkan secara langsung di hadapan anak-anaknya. Cara untuk mendapatkan atau menanamkan akidah yang baik kepada anak-anak adalah berdoa. Jadi kita sendiri belajar akidah, mempraktikkan akidah tersebut. Kemudian yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah SWT menjaga anak-anak kita dari kesyirikan, menjadikan mereka memelihara dan juga menjaga kewajiban-kewajiban agama ini. Nabi Ibrahim juga merupakan teladan dalam mendoakan anak keturunannya. Di antara doa beliau, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau tinggalkan Hajar dan juga Ismail di Mekah. Dan beliau mendoakan, berdoa, semoga Allah SWT menjadikan daerah ini adalah daerah yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Wahai Rabb, ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Karena kalau negerinya adalah negeri yang aman dan di situ ada istri, ada anaknya, maka modal aman inilah yang bisa menjadikan sebuah negeri, sebuah penduduk itu berkembang baik dari sisi agama maupun dari sisi dunianya. Kemudian beliau mengatakan, dan jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan. Jadikan negerinya adalah negeri yang bertauhid. Jauhkan aku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Mendoakan supaya anaknya memiliki akidah yang sahih. Di antara doa beliau, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati. Wahai Rabb, jadikanlah aku dan juga keturunanku mendirikan salat. Sebagian ibu dikenal anak-anaknya ini adalah anak-anak yang salihin, salihat, menjaga sholat mereka. Ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan anak-anak seperti itu? Dia mengatakan, saya sering membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Rabb, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ini adalah doa-doa yang paling baik. Mungkin pernah dibaca oleh seorang nabi atau orang yang soleh, dibaca orang-orang yang beriman, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami, yaitu saya dan juga Ismail, dua orang yang menyerahkan diri kepadamu. Dan jadikanlah di antara keturunanku umat yang mereka juga menyerahkan diri kepada dirimu. Mendoakan untuk anak keturunannya menjadi orang-orang yang muslimin yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan juga Al-Kitab dan juga hikmah. Meminta kepada Allah supaya diutus seorang rasul bagi orang-orang yang ada di Mekah. Allah SWT kabulkan. Dan jarak antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa ini adalah jarak yang sangat panjang. Jadi kadang orang tua berdoa sekarang mungkin dikabulkan oleh Allah 100 tahun lagi. Mungkin antum meminta, ya Allah, jadikanlah di antara keturunanku seorang ulama besar. Seorang yang akan memiliki pengaruh yang besar di negeri ini. Silakan. Mungkin akan Allah kabulkan ketika antum masih hidup atau ketika antum sudah meninggal dunia, ratusan tahun, baru Allah kabulkan yang demikian. Syahidnya di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dahulu banyak berdoa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hasil dari doa kakeknya yang keberapa, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah hasil doa dari bapakku Ibrahim. Yang ketiga, cari lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Untuk mendapatkan anak yang mereka memiliki akidah yang sahihah, maka cari lingkungan yang baik untuk mereka. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena negeri beliau adalah negeri yang penuh dengan syirikan, sudah didakwai mereka tidak menerima. Bapaknya tidak menerima dakwahnya, kaumnya juga tidak menerima dakwahnya, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Ibrahim. Beliau tinggalkan. Beliau berhijrah. Beliau cari lingkungan yang baik untuk anak dan juga istrinya. Maka ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Tanggung jawab orang tua menyediakan, menyiapkan bagi mereka lingkungan yang kondusif, supaya mereka selamat dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Kemudian juga jauhkan mereka dari tontonan-tontonan yang merusak akidah. Tontonan-tontonan yang mengajarkan seakan-akan orang yang meninggal dunia bisa bangkit dari kuburnya sebelum hari kiamat. Roh gentayangan, roh yang penasaran, sehingga anak-anak sebagian mereka meyakini benar, itu sesuatu yang benar. Orang yang meninggal dunia itu bisa hidup kembali. Mau ke belakang takut. Ya, disuruh mengambil sesuatu di dapur takut. Ya, karena sudah terbiasa menonton tontonan-tontonan yang seperti itu, akhirnya merusak akidahnya. Ini harus, kalau sudah terjadi harus segera diperbaiki yang demikian. Nonton tontonan-tontonan yang di situ ada kesaktian, seakan-akan manusia itu bisa mengeluarkan api, bisa menciptakan gunung, bisa menggerakkan air laut, bisa menurunkan hujan. Ini kalau kita cermati merusak akidah. Allah SWT dialah yang melakukan segalanya. Akhirnya cita-cita dia adalah bagaimana dia menjadi seorang yang sakti. Kalau sudah terpatri, dia akan halalkan segala cara. Meskipun harus beristianah dengan jin. Demi untuk mendapatkan kesaktian tersebut. Mendorong untuk menuntut ilmu. Mengajarkan anaknya dan mendorong mereka untuk menuntut ilmu agama, mempelajari akidah, mendatangkan mereka ke majelis ilmu. Dan tentunya ini perlu qudwah, perlu keteladanan. Cara yang lain adalah mengajarkan secara langsung. Duduk bersamanya, kemudian meskipun 5 menit, 10 menit, mengajarkan kepada mereka satu poin tentang masalah akidah. Tidak perlu antum mengadakan daurah 5 sesi misalnya, tidak perlu. Satu poin saja. Duduk bersama anak antum tentang masalah tauhid rububiyah saja dulu misalnya. Allah SWT dialah yang maha mencipta. Antum sebutkan dalil. Dan dikemas sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian tentang tauhid uluhiyah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Mengapa kita tawakal hanya kepada Allah? Mengapa kita harus takut hanya kepada Allah? Ajarkan tentang nama dan juga sifat Allah, bahwasanya Allah SWT dialah yang di antara sifatnya Allah maha mengetahui. Sampaikan tentang perincian maha mengetahui tersebut. Dimanapun kamu berada, Allah maha tahu. Di sekolah, di jalan, berapa uang yang kamu gunakan, apa yang kamu beli. Tanamkan kepada diri anak kita tentang sifat-sifat Allah yang maha tersebut. Maha memberikan rezeki, maha melihat, maha mendengar, maha merahmati. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, Ibrahim, Luqman al-Hakim. Di antara bentuk kebijaksanaan Luqman disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ketika dia mengajarkan anaknya, menasihati anaknya, Yang pertama kali dia nasihatkan adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Sebelum dia memberikan nasihat kepada putranya dengan nasihat-nasihat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Meskipun itu bukan anak beliau sendiri. Seandainya kita ada kesempatan sedang berdua sama seorang anak, menunggu atau ketemu, dan ada waktu untuk memberikan pengajaran kepada anak tersebut, meskipun bukan anak kita, maka kita berikan pengajaran tentang masalah akidah, satu atau dua poinnya. Mungkin dia mengambil manfaat dan mengingat apa yang kita sampaikan sampai dia besar, yang mungkin belum pernah dia dengar dari orang tuanya sendiri. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menanamkan akidah yang sahihah di dalam diri anak-anak kita semenjak mereka masih kecil. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan dan memberikan rezeki kepada kita anak-anak yang salihin dan juga anak-anak yang salihat, yang mereka adalah penyejuk mata bagi kita sebagai orang tuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Ya. Satu pertanyaan langsung. Fadhlan. Yang ingin bertanya? Satu orang? Baik. Satu pertanyaan secara tertulis, bagaimana caranya agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah? Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man dunakum wa la tanduru ila man fawqakum." Hendaklah kalian melihat orang yang lebih bawah daripada kalian. Ingin bersyukur, lihat yang lebih bawah daripada kita. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian menjadikan kalian tidak mencela nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Merasa dirinya kok kurang nikmatnya. Caranya lihat kepada orang yang lebih bawah daripada antum. Kanan, kiri, depan, belakang, lihat. Maka akan kita dapatkan ternyata yang Allah berikan kepada kita ini lebih baik dan lebih besar daripada yang Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Anak diberikan kesehatan. Anak diberikan anak. Anak diberikan rumah meskipun tidak sebagus rumah orang. Anak punya kendaraan meskipun tidak sebaik kendaraan orang lain. Akhirnya dia pun bisa mengatakan, alhamdulillah, aku tidak seperti mereka. Allah SWT telah memberikan kepadanya banyak kenikmatan. Seorang salaf, kalau tidak salah, Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau mengatakan, sahibtul agniya, falam ara ahadan akthara ghamman wa hamman minni. Aku berteman dengan orang-orang kaya, maka aku tidak melihat orang yang lebih gelisah daripada diriku. Ara baitan khairan min baiti, wa ara dabbatan khairan min dabbati. Karena ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, aku melihat rumah yang ternyata lebih bagus daripada rumahku. Aku bergaul dengan mereka dan aku melihat kendaraan yang lebih bagus daripada kendaraanku. Sehingga tergerak hatinya, panas hatinya untuk mencari yang lebih baik daripada yang ada di rumahnya. Padahal sebelumnya sudah tenang dapat kendaraan, memiliki rumah. Ketika bergaul dengan orang kaya, kembali gelisah hatinya. Wa sahibtul fuqara, Kemudian aku bergaul dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Mengetahui rumahnya, mengetahui kendaraannya, mengetahui keadaan mereka. Fastarahtu, maka aku pun bisa istirahat. Tenang hatinya. Berkunjung ke rumah mereka dan mendapatkan, subhanallah, rumah tidak berlantai, jendela seadanya, menghidangkan seadanya, pakaian juga seadanya. Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan kepadaku kelebihan dan juga keutamaan. Pulang ke rumahnya dalam keadaan tenang, alhamdulillah, bersyukur dan banyak memuji Allah Azza wa Jal ketika melihat keadaan saudaranya yang berada di bawahnya. Dengan demikian, maka insya Allah akan membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.